wabaddo sose no ngamba nti nkuweyo ku Luhiburu ne nkuwa statement esoka Genesis 1:1 nti Barashit bala Elohim et hashamain va et halet kati yegenda kutuyamba ko nnyo gye bujja ne tuddeyo ku mulamwa ngagireta
bwana Emma
wabalabi
bwana Emma
yesebo
olulimi olufaanagana oluwarabu
nkuweyo akantu kamwa akasesa gwe wangambye oli musajja wannono obadde okimanyi nti wetufa ne bakwata ekkubo ne bakuziika abantu basobola okugenda ku malaalo ne bayita omuzimu gwo naye tebasobola kuyita mwoyo gwo olunaku olusooka ye sande tambula mpola ogenda dulaba olunaku olusooka ye sande olunaku olwokubiri gwe yogera mande olunaku olwokusatu
jerokubiri
olunaku olwokuna
lwokusatu
olunaku olwokutaano
lwomukaaga
olunaku olwokuna
olwokutaano
olunaku olwokutaano
olwokuna lwolwokutaano
olunaku olwokutaano
lwomukaaga olwomukaaga lwelwa sande lwomusanvu
kale tubaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe eno nsonga ku nsonga n'olwaleero tukomyewo kaberenge midiya nga bulijjo n'omwanjuzi wa pulogulaamu eno Bowazi okuvira ddala mu Kaberenge ku kifaananyi tulinako Success Peko oba muyite Peko Films tuzze okubaako n'ebyetusoggola oba n'ebyetusosootola tubituuse ku ggwe omulabi waffe omulungi kwebyo byobadde tomanyi n'ebyobadde obuusa amaaso mu nsi eno yaffe eya bulijjo nina omwami olwaleero gwe mbakanye naye munansonyiwa okukuyita okubakana kubanga ono muntu wange nnyo ddala olwaleero nina omukulu gwe bayita Emmanuel Mr. Emmanuel amanyi lubaale w'omulamu tebamusamirira yesamirira mbadde njagala ababuuseeko n'oluvannyuma twanjula omulamu gwe tugenda okujja nagwo olwaleero sebo nsanyusa okulaba Kaberenge Media
nange okusisinkana sebo
erinnya
erinnya nze omugave mutyaba Emmanuel ndi musajja muganda ate omukkiriza
oli musajja muganda ate omukkiriza
yesebo
omukkiriza w'obuwangwa nennono oba omukkiriza mu kristo
nze ndi mukkiriza mu kristo seekweka
anti bw'oyogera ku buganda kitwala nti oba omuganda oteeka okubanga okkiririza mu buwangwa nennono
omubiri gwange gwazaalibwa bakadde bange nga baganda era omubiri guno muganda omwoyo gwa kristo
ekyo mbadde sikimanyi omubiri gwo muganda
kituufu
kyekigufuula omuganda
anti abanzaala baganda era be baakola omubiri guno
okay
kuba ali kitange ne mmange guno omubiri ne gujja omwoyo n'emmeeme ne buva eri kitange ali waggulu
ne biyingizibwa muggwe
weewaawo
bandage simanyi oba nze ndina empaka ku mpaka ze ndina olwaleero zaakunzigwa
amiina
waliwo omulamwa ge nandyagadde Mr. Emmanuel omugave atuyiseemu naye nze ndi ku ludda lwabo abalabi era ndiwo okukola nga bo n'ekirala bandaye mu bufu obwo n'okukyukamu kunkumpereza eya bulijjo eno eringa interview ate eringa kusoma leero tuzze tusome kyobadde tomanyi okiyiga olunaku olwaleero Mr. Emma
yesebo
omuntu yaani
omuntu okusinziira ku bitabo ebyawandiikibwa sijja nnyo kwesiba ku bitabo birala naye ngenda kwesiba ku kitabo ekyange ekyentegeera bayibuli nga njikka nnyo mu buufu obw'olulimi lwe yakola ki lwe yajjiramu nga njikka nnyo mu buufu obw'olulimi lwe yakkiramu
eina olulimi mwe yakkira
kinyumanyo nedda luno lwavuunulwa ng'oluganda bayibuli yavuunulwa mu luganda bayibuli nevuunulwa mu luzungu naye mu Luhiburu
lindako
wangi
bayibuli gwe ogisoma oba ogitegeera okuviira ddala ku lulimi lwayo olukansangwe
olwo mu lulimi olwo olw'Oluhiburu w'oba olutegedde bulungi mukama n'akuyamba n'ovuunula nga werutegera era nga rore nyini nyini weretegeza amazima nkubulira makuru gogendo jifuna mtegabanga weri mu luzungu era tegabanga weri muchi mu Luganda
kati mu bufu obunyini
mm.
Omuntu yani
wobanga wetegereza nge bitabo ebyawandikibwa Katonda yakola omubiri naye omubiri ogwo gulimu omwoyo atera ne guberamu ne mmeme kati omuntu gwe mubiri ogulimu emmeme nga gulimu n'omwoyo
emmeme n'omwoyo byawukana
emmeme n'omwoyo byawukanira ddala nnyo ne Bayibuli ekikulaga
kubanga nze bwe mba ndowooza ku kigambo emmeme
mm.
Nga bwenagamba nti kati omutima tegwagadde kino nzi gye mpite emmeme
eyo ye ndowoozayo ne si ye ndowooza ey'ekitala
ekitala kiki
ye Bayibuli
Onina kati ndowooza ey'ekitala okumanya emmeme n'omwoyo
omanyi mu luzungu bwe baali banyonnyola ebintu bino baatuyamba ne babyawula emmeme baagiyita spirit ate omwoyo ne baguyita soul kyatuyamba nnyo nti byawukana
ate emmeme ye spirit
emmeme ye spirit
ate nga the Holy Spirit yememe ntukuvu oba mwoyo mutuku sikitegeera
kyandibadde nga kiyitibwa na kuyitibwa ememe ntukuvu naye oluganda omwoyo okay mu luganda spirit ne soul byabalimu okwawula obulungi naye mu luzungu babyawula bulungi nnyo bakugamba nti Holy Spirit ate ne boogera ne ku soul nga byanjawulo n'abahibulu babyawula mu luganda byebitono tujja genda mpola mpola bwe tunaba tugenze deep ojja kubiraba omwoyo gwawukanira ddala ku mmeme
kakati kye sitannategeera
yes, mm.
ebintu bino
mm.
wasoma bisome
mm.
oba bikulabikira bulabikizi
omanyi bwe tunaabanga tugenda okunnyonnyola ebintu bino mu mwoyo ne tunnyonnyola emmeme tugenda kufuna abantu baliwo abatakkiriza nti Katonda ayogera naffe ni Katonda yakuwa ekintu ekiri ku ye ng'asobola okukuluŋŋamya mu ngeri ey'enjawulo asobola okuwa ekyokusoma asobola okubikulira ky'oyina okumanya okitegedde n'okinyonnyoka nga ne w'okinyonnyola omuntu akitegera mu buufu obwo kuba kibaako ebikibaakinga kibaako ebyawandiikibwa ng'ebintu tetubijja mu bbanga kuba yatuwa ekitugobererwa yatuwa ekintu kye tulina okugoberera okugeza ng'ekitala buli kye nnaakugamba tekigenda kuva wabweru wabula kigenda kubanga mu kitala kyennyini kye yatuwa otuluŋŋamya mu ekiri
kati nze nina obulumi
yes,
okumanya
mm.
omuntu yani
omuntu gwe mubiri ogulimu emmeme n'omwoyo era omubiri ogwo kasita guvaamu emmeme n'omwoyo guba mulambo
kwe bayita okufa
okufa
kati kitegeeza nyinza okuba mbadde ne kuru ku bintu ebimu ebyo
yesebo
naye waliwo bye mbadde sitegeera bulungi nti oba nsobola obirambulula abantu nga gwe bobirambulula
yesebo
kwakati bw'oŋŋamba nti omuntu ye mmeme n'omwoyo n'omubiri bintu bisatu yebikola omuki
omuntu
omuntu kakati ate webukya ku makya n'oŋŋamba senga omuntu oyo ebintu ebimuvaamu
yesebo
mubiri gusigalawa naye ebirine bisituka bire bigenda kitegeeza aba akoze eki
aba afudde
kati bw'afa ddawa
eyo tugenda gendayo emboozi tugenda gitambula tukitegeere tumanyire ddala omwoyo ogwo guddawa n'emmeeme esigalawa ekyo kye kikyasinze okutabula abantu baffe nkuweeyo akantu kamu akasesa gwe waŋŋambye oli musajja wannono obadde okimanyi nti wetufa ne bakwata ekkubo ne bakuziika abantu basobola okugenda ku malaalo ne bayita omuzimu gwo naye tebasobola kuyita mwoyo gwo
omuzimu baguyita ate omuzimu n'omwoyo kyeki
kati kyekyo nti kyenjagadde tusooke tumanye wali nti emmeeme omuntu waaba afudde emmeeme n'emuvaamu efuuka muzimu
lindako
ako kenjagala otegeere
spirit
yesebo
gwe muzimu
yesebo aa ye mmeeme
anti kati tukizze mu Luganda.
Spirit yememe.
Yememe.
Omuzimu omuntu bwamalofa ghost abamaze okufa. Tulina wano ebintu bibiri mu spirit tuyina ememe ebeera spirit. Ghost guba muzimu. Spirit kasite kuvaamu beti gufuuka muzimu.
Ati ngogambe spirit yememe.
Yes sir.
Spirit ye transforming into a ghost.
Into a ghost. I want to get it. Ebe betuwaze tutangaze. Tujewo bine ebintu ebyobulimbe bitategeerekeka. Ni uokuwa atakano. Kaboto noka teka wano. Kaka nilaka inechisikilize.
Ati dinda kombo ze chivu.
Yes sebo. Kati guno muzimu gwa kaboto.
Hii.
Nedda
vana. Muzimu siche chifana nyi.
Echo nedda. Omuzimu. Chechi intu. Echi vude mu chintu echi sa. Gema zima.
Bonata ndikato kuleta ako. Njana kuchiro woza konti nembwe ino muzimu.
Of course. Embo te ina mwoyo.
Iye wache.
Aha. Embo jieje gendeleze webe la mumbwa zine wayo. Nebada mubine nsonge zobu kaba. Esoboro biko lila muru jude lwa bantu. Ngateri muku swaro renso ngate ina mwoyo. Omwoyo gwe gukuyamba okwa ulechibi nechirunji. Genda genda maso tuvirabe. Kuba gwe tosobola kola mbwa byekola ki byekola.
Andai. Arogerawo yoroje bodo. Wakati botani ko kunga bebyo. Ngatani ko kulaga abantu abasi batulaga obutambi bwobukaba. Boba bate bayina mwoyo.
Kati eyo tugenda genda yo kuba abantu be batyo babera no mwoyo. Naye abantu obo betegereza sitani ayina ebintu byakola. Ereyo tujja tuuka ekiseera tulabeyo mu matwale ge. Tugenda na kutuuka tulabe nti abantu boogera ku geyene etannabaawo.
Abalabye mwenda bakaberege media. Nze simanyina kumanya kubanga bwagamba nti embwa terina mwoyo. Embwa esobola okukola ekintu eky'obukaba mu lujjudde n'etaswala.
Yes sebo.
Naye kyesimanyi nti kyemmanyi nti ffe tuli bantu. Foro kubanga tuli bantu oboli awo mu lubereberi bantu obuyinza okulembera ebisolo n'ebiri ku nsebisa. Tetusobola okulandika ati kino yake ekola kibi. Naye yo nga yo mu lubwa erinza obbe ekola ekintu kirungi.
Kati engeri gye wambuuzizza ekibuuzo ekigamba nti omuntu yaani. Kati kansooke nkwanukule kigenda tuyamba gye tujja maaso awo obeere ng'osobola okutegeera ekintu kino kye nkugamba. Bino ebintu bigenda kwanguyira nnyo ng'obitegedde ng'obyawudde. Nagambye nti omuntu gwe mubiri ogulina emmeeme okitegedde ng'ate gulina omwoyo. Twandisoose ne tumanya omubiri kye ki. Era omubiri Katonda ali waggulu yagukola atya? Kuba bingi nnyo gya bisisinkana mu Bayibuli ng'ebimu tebyawandiikibwa. Ni bano abantu bazze nga babaawo. Aba abenzikiriza endala sijja bigenda mu nnyo ebyo waliwo ebitabo ebimu byebajjamu negwe nga tomanyi na nsonga lwaki baabijjamu negwe omuwuliriza ali eyo ebbali twala obudde bye ebitabo byebajjamu otuule osome gwe wuuna asoma ojja bitegeera byangu nnyo byangu byafunika era nange kennyininnyini nsobola okuwa ku bimu ebyaggibwamu era nga ne Bayibuli ekulaga nti ebyo byaggibwamu.
Kagenderere.
Kagenderere olw'ensonga nga bo bayina ebyabo bye baggusa. Naye gwe wonaaba ofudde wava mu lubuto lwa nnyoko ne lwa nnyoko. Wali ogu. Ne wonaaba ozzeeyo wansi. Oli ogu. N'omwoyo gwe gunaddayo eryo eyagukuwa. Ogenda ku bwogu. Togenda gamba mbu kyaki yagamba. Simanyi kino yagamba. Kati gwe buvunaanyizibwa bwo okunoonya. Nga woonoonya. Emmotoka ekutwala ewuwo nti eri mu paaka gundi. Naawe bw'otyo woyina okunoonya ebintu bino obitegeere buziba obimanye.
Kakati Mr. Emma.
Yes, sir.
Kiki ekikola omubiri?
Ekintu ekikola omubiri waliwo ekitabo ekyo ekitali mu Bayibuli. Enok ekyokubiri. 3:9. yakunyonyola bulungi n'agamba kuba Enoch yali yeebase n'afuna okulabisibwa
ebintu ebyo bikkiririzaamu
nze mbikkiririzaamu nnyo n'amaanyi
n'afuna
okulabisibwa kuba ekyo kisoboka bwe yafuna okulabisibwa Mukama n'amuggya mubiri nga yasigaddewo nina amuggya mubiri n'amutwala n'amulaga oli yali nabbi
yali taloota
okwo okuloota ndowooza y'abantu kati woŋŋamba ow'obuwangwa nti ye yaloose nti gundi oyo agenda kufa lwaki gwe oyagala nzikirize nti ow'obuwangwa alabisibwa ate nze ŋŋaane mu ddiini eyange nti ddala nabbi tasobola kulabisibwa
anti mba naloose premination
ebirooto byawukana n'okulabisibwa okuloota oba weebase naye kino tukiyita vision mu luzungu okulabisibwa sikumanyi mu luganda
ati
okulabisibwa ye vision naye ye yafuna kulabisibwa nti yali yeebase obubaka n'akwata ekkubo n'aggibwawo n'atwalibwa waggulu gw'obadde okimanyi
obikkiriza ebyo
mbikkiririza ddala n'amazima kuba biraga bye yalaba bituufu
ani yaliyo
Enoch ekikakasiza ddala nti ebintu byayogera bituufu yabuukako eggulu lino erisooka ng'ennyonyi tezaaliwo
ndako
kakati
ogenda confusinga munna sayansi n'omuntu ali mu bibiriko kuba bw'oŋŋamba nti waliwo eggulu erisooka
yesebo gali amagulu musanvu
awo
yesebo
nga byaddala
ebituufu ate era w'oba mukkiriza w'oba mukkiriza anti kuba bino ebintu byetwogerako tuli ku byabakkiriza ekitegedde
kakati kambuuza ekibuuzo
yesebo
buli ggulu olimanyi mu luzungu
eggulu lino engeri Enoch gye yali ayogera olulimi oluhibulu njaddi kuwa mu luhibulu
olimanyi
okitegedde njaddi kuwa mu luhibulu kuba kati wano woosisinkana mbu wano mu buganda ewaffe okitegedde
omanyi oluhibulu
yesebo si nnyo naye ndutegeera ku kyemba neetaaga kuba nkigenda buziba n'enkitegeera amakulu gaakyo
nze byonabyonabyona bikole naye sooka ompeemu ku luhibulu
ŋŋenda kukuwa
olulimi oluhibulu
nga njogera basin ku mulamwa guno gwe tugenda okubaako kuba ŋŋenda kusookera ddala ku sentensi esooka eya bayibuli ng'omulabi ne waagenda n'agikebera ne waaginoonyawa kuba gwe mulamwa gwe ŋŋenda okwetooloolerako okuba ogwo omulamwa gwe gulaga obutonde gwe gulaga okufa gwe gulaga enkomerero ŋŋenda gunyonnyolako katini tuddeyo ku mulamwa omuntu y'ani okugerezaako ŋŋenda kugamba ekigambo nti w'oba otunulidde sentensi esooka mu luhibulu yawandiikibwa ebigambo musanvu naye mu luzungu ebigambo bingi kati nkugereza ekigambo ekisooka bareshit ekigambo bareshit kitandika kitegeeza mu ntandikwa bara kitegeeza nga Elohim oyo ye Katonda naye Elohim kitegeeza bakatonda niye engeri Katonda affe gy'ali omu wano we nagambidde nti twetaaga ne tugenda buziba engeri gy'ali omu ky'ova olaba bye baakivuunula mu luzungu baagamba Katonda kuba ali omu
lwaki abahibulu bo bagamba bakatonda
bo bamuyita bakatonda kuba bamanyi ali omu
ate nga ba
ekyo tugenda kigenda mu buziba ojja kakasa nti kya kikusike era bannaffe bano batugamba tusinza ne bakatonda basatu bannaffe abalala okitegedde nibajja ekiraba nti tusinza katonda ki omu bw'ati
kati
naye mbadde nkyakunnyonnyola engeri gye waŋŋambye nkuweeyoko ku bintu ebimu ebiraga nti oluhibulu ndufuddekoko ne nkuwa statement eyo nti barashit kitegeeza mu ntandikwa bara nga katonda bara nga Elohim katonda et ekyo ekigambo tebaakinnyonnyola mu luzungu tekiriiyo kyekigenda okuŋŋambisa nti tuddayo buziba ku lulimi luli olwasooka awakana agenda atunuulire Genesis 1:1
kati bw'okola statement ey'ebyo ebigambo musanvu ebeera etya ng'eyogeddwa
ze ndinaku omusanvu Katonda ze yatonderamu ensi buli lunaku lumu olwa Katonda ku nsi eno buli lunaku lumu oluli mu ggulu ku nsi kuno olwenkanankana emyaka 10 anti ebyo biwandiike
tekisoboka
Ebya katondo okukakasa nti gwe byasukamu ku bantu nga mmwe. Njagala ombuulire egumba liva litya mu mazzi go ne mukyalawo.
Ate egumba liva litya?
Mm.
Tumanyi kitwala kaseera ng'ekintu kikula.
Livaamu litya gali mazzi.
Anti?
Hey.
Bwe lijja liveemu.
Kale w'obanga ekyo kiki owuliro oyagala kikyankala nyambuulire ekiwanise eggulu eryo.
Awo tewali kiriwo.
Eggulu kiki ekiriwanise omusana nga tegukka. Olaba ki?
Nze ndaba nkoma.
Eyo ye ndowooza.
Ndaba ebira?
Aha.
Siraba ggulu.
Munnange wali olinnye ku nnyonyi? Buuza bonna abagirinnye abaali bagirinnyeko n'abatulaba. Eyo bagiyisa. Ne badda mu bbanga nga kyererezi b'ekiti.
Nga
tewali kiriwo. Naye obadde okimanyi nti Enoka ekyo yakinnyonnyolanga ennyonyi tennatuukayo. Ekyo kye kikundeetedda nkugambe nti omusajja mukkirize. Kuba omulembe gwe yabeererawo.
Ani Enoka?
Omulembe gwe yabeererawo.
Enoka wakyasa ki?
Ebyasa biringa bikumi ndowooza nga obo Enoka bw'obanga weetegereza emyaka gye yabeererawo. Kati tutwale nti ng'amataba gavuddewo awo ndowooza we twanditunuulidde nnyo. Ekyasa ekyo ky'ojja okutunuulira mu emyaka bina nedda tugambe kuba jjajjaawe Adamu mwafubutukira ddala yali wano okitegedde emyaka bina oba bakyogera bitya 4004 ekyo oba bakyogera batya mu Luganda
1444
1444 Adamu we yali kuno naye okuva ku
lunaku 1444 nga tuli mu 12
wano bino eby'enkumi ebbiri biveeko kuba eno kalenda y'abazungu nagambye tonvuga mu bo okitegedde njagala twesibe nnyo ku Bayibuli ey'Ekihiburu tujje mpola mpola tugenda kulaba olabe n'omwaka gwe tulimu nti si gwe gumu guno n'ogwaffe gwe twogera naye kanzireyo ku mulamwa neme butalanda nnyo wabadde osoose n'ogamba nti nkuweeyo ku Luhiburu ne nkuwa statement esooka Genesis 1:1 nti Barashit bala Elohim et hashamain va et ahalet kati eyo egenda kutuyambako nnyo gye bujja naye tuddeyo ku mulamwa ngagireeta
bwana
abalabi
bwana Emma
yesebo
olulimi olwo olufaanagana n'Oluwarabu
ennyukuta abantu bano ennyukuta abantu bano ze balina
kubanga ze kujagala kero Luisirayiri oba oluwarabiya
oluwarabu terulinayo lufaanaganira n'abantu bano naye sijja ku kyesibako nnyo nze kanywerere ku mulamwa ogw'oluhibu Barashit kitegeeza mu ntandikwa Barashit bara Elohim et hashamain va et ahalet ekyo nno kitegeeza mu ntandikwa nga Katonda bwe yakola ensi n'eggulu naye njagadde nnyo olunaku olw'omukaaga luno kuba we wali omuntu
Saturday
Friday njagadde kugamba mazima yesebo
olunaku olw'omukaaga obutonzi
lwe lunaku olusemba lwe lunaku olw'nedda olunaku olw'okutaano lwe lunaku olw'omukaaga olunaku olw'omukaaga
lwe
lunaku olwa Sunday
ate olwa Sunday
olunaku olwa Sunday ye Monday
sikitegedde sikitegedde ogenda kumbuza abuza
terugitakutano
lero mukaga
olukale mu bufunze katugambe Sunday lwe lunaku olusooka okukitegeera obutegeezi nga gwe wosobola okiraba
ye Monday
lwe lunaku olusooka kuba ne Bible yatugamba first day beto weyogera
kati dida ko
agamba on the sixth day nenkola omuntu
sajja goja kwensola busuju kakati kulinda ko nkubuza
yesebo
olwokutaano
yesebo
filotuloza nti Friday olwajjo katukitwale bwetu tyo dwe lwokumeka
lwe lunaku olw'omukaaga
sigeza abadvent bayina kusaba lwakutaano olw'omukaaga dwe lwokumeka
dwe lunaku lw'okuwumula naye abadvent bayina kusaba lunaku olwo lwa mukaaga batuufu kuba lwe lunaku lwe yawummula ekigambo sabat yesebo
olunaku olw'okutaano
yesebo
olweggulu lwe lw'omukaaga
yesebo do yatondo omuntu
omuntu yamutonda lwa mukaga
yamutonda lwa kutano
butuko mawo tugenda tunulira ebyo abade success because ku kamera nango mwanjuzo baho mtestese omuwerezawo Boaz Kaberenge tudemo mu episode yokubiri.